Dober dan, kolega Markeš, na drugi strani kabla.
Živijo, lepo zdrav.
Poglej, občasno mi mika, kaj pa če bi midva na eno sredino nalogo zaupala v izvedbo umetne inteligenci. Da bi ti priklopil tvoj računalnik in jaz bi priklopil svojega in bi mašini na mesto naju tole oddelali. Nočna mora, zanimiva ideja, priložnost, da se midva upokojiva, ali neumnost?
Jaz se v resnici na ljubo pogovarjam z GPT, za strojko, ne štirico, predvsem zaradi tega, ker je štirko treba še plačevati, ne vem, po 20 evrov na mesec, ampak kakorkoli že sama trojka, ki ima seveda svoje pomanjkljivosti, ne, nekatere pa, nekateri bi rekli strašljive, ampak recimo temu osupljive, a ne, osupljive lastnosti, ne. Zlasti iz področja naravoslovja, tehnike, podatkovja in tako naprej. Ne. Če črto potegnem, jaz se ga ne bojim. Nasprotno, jaz mislim, da je umetna inteligenca za, mogoče se bo paradoksalno slišal, ampak za nas medije je pravzaprav dobra novica iz preprostega razloga, ker na eni strani pač omogoča še boljšo podatkovnost, na drugi strani je pa možnost manipulacije tako visoka, da v to, kar jaz sem ga namreč testiral, ne, kar napiše v recimo nekem članku, če mu daš za nalogo, ne napiše članek, ne, se prikradejo neumnosti in prikradejo se na način, a ne, ki lahko celoten kontekst postavi v zelo slabo luč, ne, kar pomeni, a ne, da bo na nek način bralstvo in pa nasplošno ljudje, ki resno jemljajo informacije, bodo poskušali iskati garancije, ne, se pravi nek medij, kateremu zaupajo po brendu in rečejo, tukaj bodo pa informacije preverjene. Ne. In se mi zdi, da za rumeni tisk in za podobne stvari, ne, verjeten umetna inteligenca ni dobra novica, zaradi tega, ker je samo po sebi generira fake news, a ne, medtem ko za resne časopise oziroma za kako ne rečem, za neko družbo, ki vzpostavlja neko resnobnost, a ne, pa pomeni, da v bistvu zgošča nekatere verodostojnost pač znotraj imen, tako kot je bilo včasih, in to je v bistvu neka priložnost, tako da jaz se tega nekako ne bi bal. No.
Ja, mislim, ti imaš na nalepkah za hrano dan danes oznako brez gensko spremenjenih organizmov in tako naprej. Ali misliš, da bo v prihodnosti potrebna oznaka narejeno brez pomoči umetne inteligence?
Predvsem bodo miselni zasuki, ki jih recimo temu, ne, umetna inteligenca na nek način ne zmore, a ne, da bojo dokazovali višjo ali pa visoko dodano vrednost, ki jo boš lahko dobil samo na nekem določenem mestu. In to določeno mesto bo brand, recimo časopisa, recimo Delo, a ne. In potem bodo rekli, tukaj mi lahko preberemo nekaj, ne, da kar gre onkraj vsega tega, kar tehnika zmore, kar gre onkraj tega, ne, kar je mogoče nabrati, ampak gre v nek razmislek, ki je vedno družbene narave, ne, zato umetna inteligenca nikoli ne bo mogla prerasti družbenosti. Ne. Recimo tudi v ne vem, filozofijah umetnih inteligenc se vedno govorijo o tako imenovani utelešeni inteligenci. Ne. Utelešena inteligenca je senzorična, se pravi, je vezana tudi na določeno okolje, na določene dotike, na določene, pustimo zdaj emocije, emocije se do neke mere da tudi naučiti, ampak preprosto senzorična. Senzorična tako, da je zaenkrat ena človeška senzorika v smislu občutkov in pa seveda tudi v končni fazi nekaj, kar ima zaslombo v živalskem svetu, to pa je empatije, doslej nepreseženo, ampak ne gre za to. Gre za to, da je inteligenca vedno ta humanistično pač pripoznana, če je vzgodovinjena. Ne? In to je moment in razlika med mašino in pa med človekom, ki bo pač vedno ostala. Ne? Ampak tisto, kar pa mene zanima, recimo pri tej umetni inteligenci, zdaj, če rečeva, ne, zdaj v tem primeru GPT-3, pa mislim, da sem poskušal pri Microsoftu Bing, ne? Je pa tako, ne, na eni strani mi, da smo politične živali, ne, nehajva se pretvarjati, da se pogovarjamo o tehniki. Ne. In mi dva, recimo, ko se pogovarjamo o tem, nam v ozadju stalno brni, kako pa to stvar lahko privajamo zdaj v neko našo družbeno realnost, v tako in drugačno realnost. No, in tako sem se jaz tudi stvari lotil. Poleg tega, da sem testiral mašino na 101 način, od tega, ne, kako se učiš programskega jezika, do nekaterih elektrikarskih izrazov, naravoslovnih izrazov, kako deluje motorno notranje izgorevanje, recimo, kako lahko tako in drugačno dilemo rešiš, ne, se tudi malo posežeš potem v filozofijo, majhen v umetnost in tako naprej, in se ta mašina res dobro obnaša. Potem je bilo pa tisto kritično vprašanje, ne, ki je pa vprašanje antikomunizma v Sloveniji. Ne. Namreč, kje se je rodil Tone Čufar? Ne? In mašina je izdahnila skoraj da vsa imena v Sloveniji, samo pravilnega. Ne, ne. To se pravi GPT-3. Ne. Ko sem vprašal pa Bing, na primer, Bing je pa povedal, rodil se je na Jesenicah. Ne, in potem reče, to je Microsoftova verzija IT-ja, umetne inteligence. Ne. Pa reče, rodil se je na Jesenicah, moji viri so pa sledeči, pa pove Wikipedia, dijaški, pika net, pa še enega, ne, in tako naprej. Ne. In to se mi zdi veliko bolj produktivno in zato je rabo tako pol minute, ne, da je to iznajdu. Ne. Medtem, ko GPT-3 ti ali 4 v domnevam enako, ti to bruhne tako rekoč v delčku sekunde in pove narobe. Ne. In že vsaj 2 tedna se pogovarjam za to mašino, ne, o primeru Tone Čufara, ne, to je slovenski pisatelj, delovski aktivist, revolucionar in partizan. Ne. Kje se je rodil, ne? Povsod se je rodil. In potem rečeš, ne, to pa ne bo držalo. Ja, oprostite, sem se zmotil in tako naprej. In potem pove, ne vem, da se je rodil v Bači, ne vem, potem se je rodil, recimo, ne vem, v Slovenski Bistrici. Potem se je rodil, ne, samo na Jesenicah, ne? In potem ga naučiš in rečeš, lejte, poglej, ne, zdaj tako, ne? Jaz ti povem, kje se je v resnici rodil, ali se boš zdaj to naučil. Ja, to se bom naučil. Naslednji dan ga vprašaš, pa rečeš, kje se je rodil, spet na robe pove in potem rečeš, a se niso včeraj zmenili, da se boš naučil, prav jaz kot umetna inteligenca nisem programiran za to, da bi shranjeval spomine preteklih pogovorov in podobne stvari. Ne? To je bilo zabavno. Ne? Ampak to je zdaj anekdota za to, ne? Ker rečem, ne, kako se mi zdaj umetna inteligenca spaja z idejo neke zgodovine, z idejo nečesa, ne? Mislim, zakaj sem na to netačuferja prišel? Ne? Zaradi tega, ker se zdaj pogovarjamo o dnevu antikomunizma oziroma žrtvah komunizma, ne? In vseh teh zadevščinah. Ne? In v bistvu na nek način, ko sem to počel, sem rekel, poglej, kako se nam dogaja podobno pranje možganov na to temo. Ne? Tone Čufar se je rodil na Jesenicah v naši hiši, zato to omenjam, ker se je rodil v hiši mojega pradeda in mojega deda. In sem imel že v šoli, že v osnovni šoli probleme, ne? Ker se ni smel roditi v naši hiši zaradi tega, ne? Ker nismo bili prava družina. Ne? In potem učitelj
družina vprašal, prave barve, hočeš reči.
Tako je, družina prave barve. Ne? In tam sem prišel tisto, sem bil, in jaz sem hodil v šolo, osnovno šolo Toneta Čufarja, da ne bo pomote. Ne?
Moje otroci tudi.
No, vidiš, ne? In potem je tam učiteljica, ki je bila zavedna, bi se temu rekla, in to ostro zavedna. Ne? In potem ona vpraša, kje se je pa rodil Tone Čufar, to je bil tretji ali četrti razred osnovne šole. In potem jaz dvignem roko in ponosno povem, da se je rodil pri nas, ne. Ne, to pa ni res, to se pa ni moglo zgoditi. In pa sem jaz ves razburjen prišel do starega očeta, ne, in sem rekel, se si mi povedal, da se je pri nas rodil, in reče, ne, pri nas se ni smel roditi, ampak pri nas se je rodil. In to ti pokažem, v kateri sobi se je rodil, tako, ker so bili podnajemniki v hiši mojega starega očeta oziroma pradeda. Skratka, in zdaj, ko poslušam te debate, a ne, o komunizmu in antikomunizmu, ne, o tem, kaj je prav, kaj se sme in česa se ne sme, na koncu ugotavljam, da je, mislim, to so bili precej zoprni časi, ne, ko veš, v šoli so nam zapovedovali, kakšne rutke moramo nositi, ko je Tito šel za tisto svojo povorko, za tistim povorko črnih Mercedesov skozi Jesenice, so nas prisilili, da smo stali ob cesti, mahali za zastavicami, imeli tiste rutke in kapce in tako naprej. Šlo je za folkloro, hkrati pa za ene sorte ideološki in ene sorte ideološko nasilje in tako naprej, ne. No, in zdaj pa poslušam te zgodbe, ne, kateri in na kakšen način so pač žrtve komunizma in tako, govorim zdaj o politični uporabi, žrtve komunizma definitivno so obstajale, ampak kontekstualizacija, tako kot smo jo pač zdaj deležni, imam pa tako tisko, da sem spet v 4. razredu šole in me nekdo uči, kje se je rodil Tone Čufar, pa nekako ni res, ne. In to, kar nas učijo, ko poslušam tistega Breivika, pa poslušam te SDS-ove aktiviste in tako naprej, me stalno učijo, da se je dogajalo nekaj, kar se je dogajalo drugače, kot se je dogajalo. Vsi smo nekako živeli tisti čas in ne vem, danes men, pa jaz nisem bil neka velika žrtva, da ne bo nekakšne pomote, ampak sem pa stvari precej dobro videl v družini, poznal in tako naprej. Ne? In me danes težko nekdo, ki je bil povrhu takrat še na oni strani tistih zastavic, ne? Budla z spomini na nek totalitarizem, ki ga na tak način, kot ga opisuje, v resnici ni bilo. Se vendar stalinizma pa res nismo imeli. Imeli smo vse sorte, imeli smo oblike pritiskanja, imeli smo oblike nesprejemljivih praks in tako naprej, ampak stalinizma pa res nismo imeli. Ne?
No in to, lej, so... lej, to, da praviš, da nismo imeli stalinizma, tukaj se pa s tabo ne bom strinjal. Ne?
Na, pol je to 48, rečemo. No?
Ja, veš, ampak lej, pazi, ne? A veš, paradoks, ki je. Ne? Paradoks je ta, da na točki, ko se Josip Broz spre Stalinom, se v teh krajih pojavijo radikalizirane stalinistične prakse, ki se jim reče Dahovski proces in še ne par drugih procesov in Goli otok. Ne? Ne, se pravi, mi dobimo jugoslovansko verzijo Gulaga točno v funkciji diferenciacije od Stalina. Ne? Ja. Ker nam pač govori o tem, pravzaprav, kako kompleksna zgodovina zna biti. Ne? In pravzaprav se korak stran od Stalina izvede v komunistični partiji Jugoslavije na ta način, da se radikalizira uporabo nasilja. Dobro, ne? Leto 45 je tako, tako nasilen dogodek, vendar se politično nasilje leta 48 vrne. Ne?
Lej, jaz ti bom odgovoril v slogu umetne inteligence GPT-3. Ti se z mano ne strinjaš, jaz ti pa na to moram povedati, da se s tabo strinjam. Ne? Namreč, imaš prav v tem smislu, ne, da tisti res krut obračun partije se samo sabo je to bil, ne? Da smo si najasni, ali pa približena, ne? Pa z liberalnimi elementi. Ne? To je nekaj, kar je apsolutno vse obsodbe vredno in to nimamo kaj braniti. V nobenem primeru nimamo kaj braniti. To je treba zabeležati, to je treba protokolirati, to je treba zgodovinsko umestiti, iz tega je treba narediti študije in iz tega je eventuelno treba tudi potegniti konsekvence, tako kot je nacistična Nemčija dala vojne reparacije, oziroma ne vem, moja mati, recimo, ki je bila pač kot otrok izseljena v Nemčijo, ne, je še potem dobivala neko odškodnino, ne. Na podlagi ne vem česa. Ne. Skratka, to je apsolutno potrebna stvar. Ne. To ni onkraj diskusije. Ne. Nisem pa prepričan, da je to lahko gorivo za to, da eni stranki mašina teče. Ne. To pa ne. Mislim, ne, nisem prepričan. Proti temu sem. Ne. Ker to, da obnavljamo neke oblike sovraštva, ki ga lahko umestimo zgodovinsko, se mu odrečemo, mu mogoče postavimo spomenik in rečemo, da se ne bi nikoli več ponovilo. Ne, ne moreš ti uporabljati na pervertiran način za to, da kuriš dnevno politiko in se pravi, obnavljaš sovraštvo in ovce strižeš, tako rekoč. V ljudeh obnavljaš sovraštvo na pretekle dogodke, ki nimajo nobenega oprijemališča več v današnjem dnevu. Ne? Mislim, to se mi zdi zavržno in v tem smislu, ne, zato ti rečem, zato sem pravzaprav razmišljal na primeru umetne inteligence, ne, ki mi nekdo v glavo zabija, kot mi je umetna inteligenca poskuša dopovedati, kje se je rodil to nečufar, ne, ko ga vprašam. Ne? Ampak umetno inteligenco vsaj vprašam, tukaj pa nikogar nič ne vprašam, pa mi usiljuje odgovore na vprašanje, ki ga nisem postavil in to je ključ. Ne? Se pravi, dnevno produkcijo dnevnih problemov, ki so eksistenčne narave, ki so predvsem obremenjeni z recimo dostopom mladih do prihodnosti, ne? Ki so obremenjeni s tem, ali bodo mladi, danes sem poslušal, oziroma tedni sem poslušal intelekto o vzgoji pa o šolskih zadevah, ne? Ker bo šolstvo tudi nek prihodni problem, ne? In ko so tam govorniki zelo dobro povedali, ne? Da glavni problem mladine danes je preprosto v tem, da jih v šolah se jih ne da več prepričati z prihodnostjo. Ne? Bodite marljivi, hodite v šolo, učite se, naredite fakulteto, ne, potem boste pa dobili dostojanstvo, dobili boste dobro delovno mesto, dobili boste možnost za to, da boste si pridobili stanovanje in pa normalno življenje, v katerem vas ne bo strah za jutrišnji dan. Vsega tega danes naša, niti država, mogoče celo civilizacija, ne več ne more obljubiti. Ne? Se pravi, kaj, in zato se je treba vprašati, kaj je sporočilo zgodovine in kaj je cilj današnjega družbenega trenutka. Ne? Cilj današnjega družbenega trenutka sigurno ni obnavljanje strahov iz arzenala antikomunizma, ampak je postavljanje, ne, kot največje darilo Sloveniji, recimo bo ohranjanje dobrega šolskega sistema, dobrega zdravstvenega sistema, dobrega sistema, ki bo delovnemu človeku dal približno dostojanstvo, ne, in ne dajal priložnost samo tistim, ki bodo kapitalske vložke premetavali z leve na desno in nazaj. Ne. To so, se mi zdi, prave, res, res prave dileme. Ne. In zdaj, ne vem, človek ne ve točno, bi se smejal, bi se jokal, ko posluša vedno novo pranje možganov te umetne, politične umetne inteligence v Sloveniji, kar je prav dober izraz za slovensko opozicijo. To je politična umetna inteligenca, ki ti pere možgane, vedno in znova ponavlja določene, če že ne laži, pa vsaj neresnice do onemoglosti in se ne zapomni včerajšnjega pogovora, tako kot se ga GPT-3 na temo, ali se je to nečufer rodil, kje se je rodil in ne, in, ne po, in vedno znova pove, da se je rodil v nekem drugem kraju, edin, kar mu pa treba priznati, pa to, da ugane, da se je rodil v Sloveniji. Ne. Skratka, malo za šalo, malo za res, ne? Ampak mi imamo že svojo umetno inteligenco, ki pejorativno rečem, ne? v našem parlamentu, ne? Ki poskuša izbrisati vsak človeški element in tehnicizirati svojo, kako ne rečem, poslanstvo na vprašanje, kako priti na oblast.
Dobro, kolega Markeš, hvala za današnji neumetni razmislek. Naslednjo sredo nadaljujeva, kdo ve na kateri točki. Srečno.
Ja, srečno.